Vítám vás u 11. dílu našeho podcastu Pokec o železe. V novém roce 23 máme zase standardní sestavu. Já, Vašek Vlček, šéf-redaktor PC Tuningu, pak tady máme Zdendu Obermajera, našeho mistra na veškerý hardware. Čau, Zdendo.
Čus, zdravím vás.
Michala Rybku, experta na naše páteční nebo sobotní, nebo spíš už dneska nedělní úvahy. Ahoj, Michale.
Zdravím.
A do nového roku si dáme takovou rekapitulaci toho, co se stalo za celý ten minulý rok. Byl to hodně úrodný rok na hardware, všech novinek a já nevím, čeho všeho tam bylo snad nejvíc za poslední 3 roky, po covidu konečně taky. A potom, co se ohledneme za tím minulým rokem, tak si podíváme, co se teďka stalo novýho a jaký novinky se objevily na výstavě CES 23 ve Vegas. A když nám zbyde ještě čas nakonec, tak se podíváme na zoubek problémům AMD, který se vyrojili za poslední dobu. Takže rovnou začneme tím tou rekapitulací a protože Zdenda připravil parádní článek, tak se od něj odpíchneme, takže Zdendo, nechám to na tobě, můžeš začít.
Tak shrnutí loňského roku, jelikož asi článek většina lidí četla, tak asi nebude extrémně dlouhý. Dá se říct, že v první polovině roku se neudálo nic úplně extra zajímavého. Přišly nějaké levnější karty předchozí generace, obou výrobců. Zajímavý to začalo být až potom na podzim, že jo, kdy přišla někdy v létě přišla 3090 Ti, která je taky už starou kartou, takže nebyla extrémně zajímavá. Po létě prvním takovým jako zajímavým grafickým momentem byl příchod grafik Intelu, desktopových karet, který dopadly katastrofálně, to všichni víme. Ale
hrozně vtipný video, jestli jste někdo zaznamenali, bylo, když Linus si se odhodlal, že měsíc bude povinně používat tu Intelí grafiku ve své sestavě a nedá si tam nic jiného než toho Intela, ale jenom mi trochu přišlo, že to trošku vyšumělo a už k tomu neudělal další video. Každopádně půl hodiny povídal o tom, jak bude trpět, že si to tam musí dát a podobně. No. Takže
Já myslím, že asi trpěl, proto to nedopadlo nijak. Jelikož opravdu ty karty jako v původní použitelný nebyly, to si nebudeme nic zastírat. Úspěšný asi taky ne, i když se stále prodávají, ta první řada, to A380, ale jak říkám, v současné době jsou s těma posledníma ovladačema celkem použitelný. Když jsem testoval tu nižší řadu A700, tak v podstatě v ani jedné moderní hře jsem neměl problém. No, nepředpokládám, že by si to kupovali lidi a hráli na tom starý hry, takže dá se říct, že v tuhle chvíli je to použitelný kus hardwareu, ale zájem o to asi bude malej. Ale je dobrý říct, že Intel to dokázal zkrátka uvést na trh, což se cení. Dokázal vyrobit grafickou kartu do PCI slotu, která jakž takž funguje a může se od ní odpíchnout do dalších let, takže úplně jako katastrofálně bych to jako neviděl. Dobře, nedopadlo to dobře, ale jako takový start karet lepších by to snad mohlo jako vyjít.
Jako za mě, pokud to protlačí, bude to určitě příjemný, bude tam třetí hráč na trhu, ale otázka je u Intelu prostě, jestli budou mít tu staminu, jestli budou prostě vytrvalí dostatečně na to, aby byli ochotní do toho spát peníze a držet to při životě a někde to vlastně tlačit.
Tak oni na tom základu taky vyrobili mobilní grafiky pro notebooky a ty si myslím, že jako zajímavý budou. Jo? Protože to byla právě i ta karta, co jsme testovali my a letos by se měli už regulérně dostat zkrátka do notebooků všech možných výrobců a to si myslím, že není špatná grafika na to, jaký grafiky měl Intel integrovaný leta zpět.
Jo, takže ale ona není integrovaná, to je prostě přídavná grafika jako klasicky, jako jakákoliv jiná prostě, takže jako větší spotřeba noťasů prostě a všechno tohle okolo větší.
Ale myslím si, že to bude v podstatě jako braný, jako taková nadstandardní integrovaná grafika prostě v těch Intelích laptopech. Ale to si myslím, že nebude úplně špatný řešení a bude to celkem jako zajímavý i výkonově. Potom samozřejmě už ke konci roku vyšla GeForce 4090, jako nová generace, tu všichni známe. Výkon je extrémní, spotřeba taky, má tavící se konektory. Tento problém se snad už podařilo trochu nějak tak jako vychytat. Lidi se už naučili ty konektory zastrkávat líp, takže v poslední době už se tady tím tématem nějak moc jako internet nezabývá. Takže
jenom myslím, pro připomenutí pro ty, kteří si toho nevšimli nebo kterým to uteklo, tak vlastně asi to z 90% bylo o tom, že prostě ty, kterým to schořelo, špatně zastrčili ten konektor, který sám o sobě prostě není úplně jasný, jestli je dobře dostrčený nebo není. Je opravdu potřeba na to dát bacha a vlastně to jako zatlačit fakt fest, než to cvakne tím vlastně konektorem na konci prostě, aby to bylo zajištěný a pak by to nemělo dělat problém, i když to může být třeba ohnutější nebo cokoliv. To je.
A je teda tady dobrý poznamenat, že to se může stát úplně jakýkoliv konektoru, protože mě se nedávno z toho urychlovárny konvice, že se mi zasunul jen tak na pult, jo, a taky jsem zjistil, že se může klidně tavit ten kabel.
Jasně, hele, to se stává.
Takže opatrně se vším, autě, jako vždycky pořádně na doraz, no.
Jo, ano, přesně tak, hele, jakýkoliv konektor, který je konektor, tak se může prostě vyhřívat, když je blbě zastrčený a v autě se to stává docela často právě, protože to auto se celou dobu, co jezdí, někde třese, že jo. A když to někdo prostě blbě zacvakne, což jsem prostě zažil, tak ti to vypálí kabel 20 cm do dálky, jo, a musí se pak měnit prostě celý svazek za x desítek tisíc, jo. Takže stává se to, stalo se to, Nvidia s tím nějak se poprala, zákazníci očividně taky, už to moc jako nerezonuje. Naopak máme teď nový kauzy na opačné straně barikády u AMD, ale to si necháme až na závěr. Takže tím jsme v podstatě skoro na konci roku skončili, po 4090 přišly ještě dva nový Radeony, ty jsou celkem čerství, probírali jsme v minulém podcastu, recenze všichni znají, karty se dají i občas nějaký koupit, viděl jsem minulý týden zrovna nějaký XTX, se dokonce objevilo i v nějakém českém obchodě, samozřejmě na pár vteřin.
Proletělo to u Czech Computeru, chtěli jsme si ji půjčit a než jsme stihli se domluvit, tak už to zase bylo prodaný. No.
Občas nějaká zkrátka přijde a asi se to jako bude zlepšovat, takže si myslím, že v pohodě. Samozřejmě tohleto byly grafické karty, to máme všichni jako v živý paměti. U procesorů se zastavíme ještě na chvilku, který taky všichni plus minus znají. Tam to bylo podobné. První polovina roku byla slabá, pak v polovině roku nějak přišlo samozřejmě AMD s novýma Ryzenama na Zenu 4. Ty jsou super výkonný, v podstatě nemají jako žádný problém. Dodnes jako fanoušci AMD i všichni akorát bojují prostě s cenama těch desek, jelikož zkrátka ty prodeje jsou mizerný. Jo, prostě lidi nejsou ochotní zaplatit za v vozovkách mainstreamovou desku, mainstreamové platformy 7, 8, 9 tisíc. Jo, i když je ta deska samozřejmě super, je nabušená, má všecko, ale zkrátka generace zpátky ty desky stály 3 a lidi chtějí takovýhle desky. Jo, takže snad se to zlepší. První taková vlaštovka byl chipset Bčkovej, tam jsme se dostali už na nějakých 5000 u těch nejlevnějších desek, ale to nejsou extra zajímavé desky. Jo. Když se na ně podíváte, tak jako to je holobit, totál.
Takže hlavně stejně to ale pořád strašně moc, že jo? Jako prostě 5000 za levnější desku je 5000 absurdní. Jo, to.
A ještě za jakou, jo? Takže furt jsme se nikam nepohli, teďka naopak už konečně trošku se umoudřili ty výrobci, kteří to chtěli samozřejmě tlačit, ty desky drahý, a měli by přijít Ačkový chipset 620, který by snad mohl ty desky dotlačit na nějakou cenovou hladinu 3-4 tisíce. Teďka dokonce ASRock vymyslel speciální věc, možná jste to viděli, já vím, včera, dneska to proběhlo internetem, že si koupíte od nich tu desku, která je levná, s nějakým chipsetem, já nevím, B nebo A, a časem si můžete dokoupit kartu do, není to ale PCI karta, pozor, je to karta do speciálního slotu, který na té desce musí být. A on vám z té desky udělá high-endovou desku. To znamená desku s chipsetem X670, jelikož na té kartě je druhý chipset a veškerá ta konektivita toho high-endového modelu. To znamená 10-gigová síťovka, dva pětkový disky a a PCI konektor prostě pětkovej a tak. Takže si z levné desky, takže idea je asi zřejmě taková, že si koupíte levnou desku a časem, když budete potřebovat nějakou větší konektivitu nebo budete chtít nebo mít zase nějaký peníz, tak si koupíte kartu, strčíte ji tam a máte high-endovou desku.
Jde o to, kolik za tu kartu zaplatíš za high-end a půl.
Je to možný, je to možný. Otázka je, kolik to bude stát. Ano, jo? Pokud furt bude vycházet levnější koupit high-endovou desku rovnou, tak jako není o čem se bavit. Ale
hele, to, na to jsem ale narazil teďka nedávno, že jako docela trouble s tím naopak, že když vyměníš takhle desku, tak ti padne licence na Windows. Vlastně. Jo? Že prostě ano. Normálně se mi vrátila deska z reklamace, a zjistil jsem, že se neopravila, tak jak psali, ale prostě byla vyměněná a je to vlastně jiný kus. A najednou se ti neaktivují Windows a řešíš vlastně, co s tím. Jo, že prostě Windows ti začnou tvrdit, že to je jiný hardware. A
pokud no většinou
nemáš...
zavláš na podporu, oni to odemknou, tak, že jo? Tak, prostě.
Hele, pokud nemáš to uložený jakoby u online účtu, tak ti nikdo nepomůže, pokud máš nějakou druhotnou licenci, kterou si skoupil prostě za 5-6 euro na internetu, tak prostě se s tou nikdo nebaví. Jo, asi špatný, pokud máš štítek, tak jako to funguje, ale řešili jsme to takhle, že prostě najednou zjistíš, že nemáš nic.
Řešení je koupit znovu za 6 euro, no, nedá se asi svítit.
No, tak, přesně tak.
Dřív to tak bylo, dřív to tak skutečně bylo, zavolalo se, ale to měli všechny ještě ty duhové nálepky, že jo, dřív. A tudíž se zavolalo a také se to řešilo a také to fungovalo.
Ale... No, takže jako výměna desky a vylepšení desky je občas taky trochu trouble na jiných stranách.
Může to být jako zajímavá věc. Třeba časem jako přinesou v tom nějaký zajímavý nový featurey, třeba nadcházejících chipsetů. Jo? Nemusí to být tý současný generace karta, ale můžou na to potom nastrkat něco, která bude generace až za 2 roky a tím si tu desku jako úplně oživíš. No, dá se s tím asi čarovat, uvidíme, co s tím vymyslej. To je celkem zajímavý. Dostali jsme se k procesorům zpět, takže vyšlo AMDčko, Zen 4, Intel pár týdnů na to uvedl poslední Core řady 13, všichni víme, výkon super, spotřeba brutální, ale překvapivě se velice dobře prodávají, hlavně ty nižší modely, které nabízejí mnohem víc jader než předchozí generace ve stejné jakoby třídě. Ceny vůbec nejsou zlý, navíc lidi mají ty desky, tudíž ten upgrade na to není úplně marnej a očividně se slušně prodávají. Takže nebyla to určitě neúspěšná řada, jako 12-ková, která Intel byla taková nemastná, neslaná, tak myslím, že 13-ková jim to docela vynahradila.
Ale zase jako pochybuji, že někdo kupoval po 12-kový řadě rovnou 13-kovou, že ten nárůst sice jako přidal se pár jader, ale u levného procesoru to zase až takový nárůst není. No. Blbý u toho Intelu je, že vlastně je to konec vlastně zase soketu a do budoucna prostě máš
je už... Je to tak. Je to takový, u Intelu prostě je to tak. A proto si myslím, že se vždycky
platí
spíš koupit takový ten nějaký budgetový jako procesor, který na to hraní jako stačí v téhle třídě a pak jako uvažovat o tom o nový platformě prostě, než to nějak jako furt upgradeovat a tak. Ale to už si každý nějak vyřeší. Takže Intel a AMD máme z krku. Apple zůstal trochu pozadu. Sliboval uvedení M2 na konec roku. Nakonec se to stalo až teďka před pár dny, jestli se nepletu, možná i dokonce tenhle týden. Tak jak se očekávalo, nepřineslo to nic moc zajímavého, jelikož očividně prostě technologický jako výroba a výrobní proces a všechny tyhle věci jsou už nějak na hraně. Takže Apple čeká na 3-nanometrový proces, protože na 5 už nedokáže prostě tam těch jader nacpat tolik. Jo, takže nárůst výkonu oproti minulý generaci je 20%. 10, 15, 20%. Takže to uvidíme až letos, jestli se jim to povede nějak jako líp. Co se týká dalšího hardwareu, tak jsme v článku zmiňovali, že v pevných discích jsme se nikam neposunuli. Vyšlo pár zajímavých disků, které ale nejsou ničím výkonnější než ty, co už na trhu byly. Pětkový disky přijdou až teď, konečně letos. Pochvalovali jsme si monitory, že konečně začala éra pěkných monitorů, že se dají koupit OLED v levných notebookích, v drazích notebookích, dají se koupit pěkný OLED televize, dají se pěkný koupit monitory. Tudíž doopravdu na to čekal leta aby mohl upgradeovat svoje staré monitory na, na nějaký děla, tak letos už, nebo loni to už bylo možný. Myslím si, že letos se jich objeví na trhu víc.
Hele, tady do toho schválně ještě rejpnu. Ke konci roku jsme zkoušeli s Asusem domlouvat, že o ty jejich levný OLEDový noťasy, který začínaly na nějakých 12 tisících, no, tak ty se vyprodali a nově už je to od 15, 16 a zkusíme to pořád dál, uvidíme, třeba se nám
povede. Já jsem si koupil a jsem mimořádně spokojený, protože je teda jako zajímavý, že ne jako v tom prvním momentě, ale jako po několika letech používání, jakmile ten notebook starší, tak víš ten propastný rozdíl. To je obrovský rozdíl. Jako.
No. Ale každopádně prostě OLED monitory už začíná, i Acer jsem koukal a prostě další výrobci se asi brzo naskočí do tohohle z toho, protože přece jenom je to konkurenční výhoda a v těch levných noťasích to bude super paráda, nebo lépe řečeno bude to super paráda v jakýchkoliv noťasích, ale prostě viditelně to lze udělat i do levného, což je jako super. Že?
Takže... No, takže v tomhle směru jsme se jako posunuli konečně, taky jako vizuálně. Ve článku jsme taky hodnotili nejlepší hardware roku a nejhorší hardware roku. Za asi nejlepší, myslím, že jako spousta lidí bude souhlasit, asi můžeme klidně považovat GeForce 4090. Je to opravdu karta, která utekla o desítky procent čemukoliv, co bylo na trhu i co je na trhu. Výkon je naprosto perfektní ve všech směrech. Spotřeba není dobrá, dejme tomu, ale už jsme se s ní smířili. A co se týká zkrátka jako hardwareu nebo nadšeneckýho, tak nic lepšího určitě není. Pokud...
Je to něco, co prostě najednou přišlo jak blesk z čistého nebe, no, prostě a najednou výkon, který je jako neskutečně násobný, i když to teda stojí fakt velký peníze, ale na druhou stranu jako v dnešní době, kdy i ty ostatní karty stojí už jako poměrně hodně, tak už to zase takový úlet není, no. Je to prostě... Budeme si na to postupně zvykat.
Jasně, prostě to nejvýkonnější, co bylo, tak je toto a nemá cenu zkrátka o tom polemizovat. Potom jsme zhodnotili právě OLED panely, že byl jejich nástup do notebooků a monitorů, že jsme jako si pochválili, takže to tam taky bylo. Trošku jsme se zklamali nad tím, že právě nevyšly žádný ty nový disky a tyhle ty věci. A jako propadák roku jsme samozřejmě vyhlásili v první řadě vysoké ceny, které jsou vysoké úplně všeho, tudíž samozřejmě se to nevyhlo ani hardwareu, protože 4080 byla předražená, 4070 Ti je předražená, ale ono je zkrátka jako se nutný zamyslet nad tím, jestli opravdu jsou předražený, nebo jestli to prostě už odráží současnou dobu a tyhle ty ceny jsou prostě už novej normál. Jo? Takže jde o to, jak se na to člověk podívá, protože samozřejmě drahý jsou i Radeony, oba dva jsou sice o pár tisíc levnější než konkurence, ale stejně jsou drahý. Tudíž za levný se nedá považovat ani jedna z těchto věcí. To jsme samozřejmě zkritizovali, jako úplnýho lůzra jsou samozřejmě grafiky Intelu, jo, protože v tomhle směru nikdo nic horšího neuved na trh. Ale i když se dovedu představit, že ty karty, když si někdo koupí prostě do nějakého kompu, kde využije to jako zobrazovadlo a ta karta bude za dobrý peníz, tak mu asi poslouží. Jo, ale jako
ale za čas třeba ty prostě ovladače dodělají a bude to v pohodě. Jo. Tam prostě bych řekl, že je to investice taková, že to asi si jako cíleně nekupuješ. Když to dostaneš počítači, tak prostě časem si třeba bude chtít zahrát
nějakou hru. Když to někdo mají za pár korun, tak bych se toho asi nebál. Jo, no. Ten prosincový update těch driverů byl super. Jo. Je to sice driver, který má snad 2 giga, jo, ale je, opravdu to jako funguje. A všechny ty hry, a skvěle jsem zkoušel nové hry, které vyšly v rozmezí, já nevím, 2-3 měsíců zpátky a všechny v tom fungovaly. Jo. Žádný zadrhávání, žádný nějaký glitche a podobný nějaký barevný různý
jo,
věci.
Tak to, hele, z propadáku roku se z něho stává v podstatě, jako řekl bych, taková
škoda, nějaká, že už to nikdo neotestuje znovu teď, protože teď by si možná jako napravili reputaci. Ale už se asi počká na druhou generaci.
Ale třeba příští generace jako bude mít smysl. Ono je to tak, že prostě AMD i Nvidia mají náskok ve výrobě ovladačů. Jasně. Ty ovladače dělají dneska třetinu výkonu té grafiky a opravujou prostě chyby, který ten hardware nedokáže si s tím poradit, nebo prostě ty programátoři se s tím moc nematlali, tak prostě cokoliv je potřeba opravit, tak se to řeší na úrovni ovladačů. Že jo? A ty ovladače, pokud jsi úplně novej v tom biznesu, tak to jako nezávidím těm vývojářům, který ty ovladače musí připravovat, protože to musí být peklo.
Jasně, asi určitě, jo.
No. Navíc u Intelu je taková ta scary kapitola, že oni už vlastně po několikáty se pouští do grafik a pokaždé, když z toho vyexitovali, tak z toho vyexitovali klasickým korporátním stylem, že ten typ prostě spláchli, že jo.
No, u Intelu je spousta těchto věcí, které se prostě spláchnou.
A to je jako obrovský problém, jo, protože jako rozhodnutí, jako že se do něčeho pustíš nebo něčeho vyexit, to je snadný, ale kdo to má dělat, jo, prostě si musíš mít zkušenosti.
Jako, oni spláchli takových jako zajímavých technologií, vem si ty 3DX disky, ty byly úplně boží prostě, to nic nemělo konkurenci proti tomu, co tohle. Ne, všechno to vyhodili z okna, miliardy, které do toho nacpali, k tomu to byl produkt, který fungoval. Ne, prostě najednou se udělali škrty a všechno to šlo pryč a teď se zase do té pozice, kdy konečně někdo přijde s něčím neotřelým a funkčním v úložištích, zase budeme dostávat 10 let, než někdo znovu bude mít peníz a chuť do toho znovu jít a vymyslet tam něco nového. A Intel je v tom prostě, no, z klasické korporace, všim všude, prostě někdo se špatně vyspí a zruší.
No právě, jak tady mluvíte o těch grafikách, tak říká, můj největší strach z pořizování intelovské grafiky by bylo to, že prostě zase někomu přeskočí v hlavě a prostě to zastaví. Jasně, takže najednou bude prostě po podpoře, že jo?
To se uvidí.
První parádní grafiku, která...
Uvidí se, jak se k tomu postaví, jestli skutečně vydají tu novou generaci, která má přijít na trh letos. Tudíž by se mohlo tím pádem jako potvrdit, že na to se úplně nevykašlali a že v tom chtějí pokračovat. Tak se uvidí. A když ne, no, tak jejich smůla, smůla zákazníka, s tím už nic neuděláme.
Jako pro nás to je smůla asi, jo, protože jako ta konkurence viditelně při těch cenách, které teďka AMD i Nvidia jako tlačejí, by byla jako opravdu, opravdu dobrá. No. I za cenu toho, že prostě přežiješ nějaký rok, dva s tím, že Intel prostě než to doladí a dotuní, tak to bude trvat, ale prostě konkurence by tady byla potřeba. To je prostě bez debat. No. Prostě. Ale ještě dobrý, jako, jak jsi zmiňoval ty ceny, že prostě se to stává novým standardem, tak je to vidět prostě všude na cenách i celkových sestav. Jo. Prostě snažil jsem se teďka sehnat úplně ten nejlevnější počítač, jako fakt nejlevnější jenom na internet a začínají sestavy okolo 10-11 tisíc. Pamatuju si dobře, jak to stálo prostě 6, dala se postavit za 7 tisíc, prostě sice jako mizerná, ale dala a už by byla použitelná. Jo. A za těch 10, za 11 tisíc máš maličkatý krabičky, pravděpodobně postavený na nějakých mobilních prostě věcech. A klasický velký počítač, kterým jsou komponenty, které budou časem vyměnit, jsou velký, takže prostě jako
ale
víš,
právě
že vydrží nějakou další
určitý
dobu.
Nebezpečí pro PCčko je právě to, že tohle může být ten nový standard. Že ty levné stroje budou opravdu systém on the chip, když se na to podíváš, tak vlastně dneska PCčko uděláš stejně velký jako mobilní desku. Jako.
Hele, a... no to je na tom je nejkrásnější, za tu samou cenu koupíš parádně vybavený notebook už. Jo, prostě za cenu nejlevnější bedny s počítačem, ve kterém jsou prostě levné komponenty, tak prostě koupíš normálně vedle toho noťaz, u kterého je ještě display, u kterého máš klávesnici, myš, prostě repráky, všechno. Jo, a prostě za tu samou cenu. Jo.
Ano.
Takže prostě jenom samozřejmě, pokud to chceš provozovat dalších 10 let jenom na tom internetu a na brouzdání po webu, tak ten noťaz prostě 10 let jako na 90% nevydrží. Jo? Ta
tam jako největší problémy jenom... nejsou rozšiřitelné ty věci prostě v principu.
Tak,
jako, no, že už se více mě stává jako kompletně zletovaný.
U počítače, který používáš na koukání po internetu, jako nepotřebuješ nějaké rozšiřování, ale přece jenom ten miniaturní větráček, který to bude chladit, tak jako tě životnost prostě 10 let pravděpodobně nemá. Že jo? To prostě tam jako ty rozměry hrajou roli a hold.
I ty plasty se unavějí časem, prostě začnou praskat.
Jo, proto ta klasická sestava, ale říkám, jako opravdu nejlevnější sestava, která jako připadala v úvahu 13 tisíc. Takže je to a ty ceny prostě jako rostou, no, nedá se nic dělat, jako budeme si na to muset zvyknout.
Je to tak, prostě všechny vstupy zdražují, prostě ať se bude.
A pak je tam samozřejmě další problém, který se týká hraní jako takového, protože si budeme povídat, tak prostě ty grafiky jsou prostě pro normální hráče drahý a nejednou pro ně začínají vypadat zajímavějc konzole, jako významně zajímavějc.
Je to tak, no, to je...
Ono je to hlavně taky tím, že že u nás nejsou takový ty rychlý internety, aby si si mohl jakoby hrát vzdáleně ty hry, tak jak v Americe jsou, jako hodně lidí jako to praktikujou, že jo. Takový to ten od NVD je prostě ten vzdálený server, že si prostě tam jakoby máš tam tu grafiku a hraješ si doma, jenom ti to přináší ten obraz, což u nás tady v EU prostě na těch našich internetech moc nejde, takže se tenhle systém jako moc tady neprosazuje.
Jo, ale funguje to. Hraju na tom teďka to v poslední dobře, době, no. Používám to a je to fajn, je to příjemný a na hry, které nejsou kompetitivní, jako naprosto dostačující, takže jakmile ten internet budeš mít trochu rychlejší. Jako třeba Praha v poslední době hodně se tlačí optiky všude, ale samozřejmě jako zbytek republiky.
Jo, to... Kdo má dobrý pokrytí třeba 5Gčkem nebo něco, tak je taky v pohodě celkem a používá to no. K tomu. Jo, ale ještě to úplně není jako úplná masovka, aby tohleto lidi jako to, takže, ale jako spousta lidí tenhle systém jako provozuje a je to jako funkční. A,
jo, teďka uvedli ten prostě novou verzi a už v podstatě můžeš streamovat normálně 4K, prostě v to 4K parádně a když na to ten internet máš samozřejmě, jo, takže... Ono je to, já mám 1440p a tak mi na to stačí prostě nějaká 120 megabitová linka, jo, že ono jako stačí ti teoreticky 50, ale jakmile ti prostě něco začne stahovat na pozadí, tak zjistíš, že tam ta priorita je potřeba těm datům dávat, no. Takže jakoby čím rychlejší internet, tím lepší na tohle to streamované hraní. Jo. Ale jako určitě bych řekl, že do budoucna je to super alternativa k tomu, kde prostě si pak zahraješ i na hardwareu, který nemá žádný výkon a vlastně jako nepoznáš nic, pokud nejedeš opravdu nějaký hry, ve kterých záleží na milisekundách. To je v tomhle tom paráda.
No, a tím se teda asi dostaneme k konci toho článku, kde jsme říkali, co nás čeká. V tomhle roce. Tím se asi přesuneme do těch novinek. Ještě tam bylo zmíněno to, že celkem překvapení byla ta EVGA, která skončila spolupráci s tou NVIDII, to jsem toho zmiňoval v závěru, což bylo jako velký překvapení a možná, že jste viděli, teďka byla reportáž z nějakého toho centra EVGA na Tajvanu. Jel tam nějaký ten magazín se za nima podívat, za Kingpinem. A oni ten tým prostě kompletně rozpouštějí, celý to tam zavírají, jo, takže v podstatě už tam je jenom pár lidí tam opravuje grafiky ještě, které jsou prostě jako, musí ty reklamace udržovat a to, ale jinak vývojový tým v podstatě už je úplně nula, jo. Ale bylo to zajímavé, jelikož samozřejmě oni tam měli nějaký čipy, 4090, nějaký PCBčka těch karet, které nakonec nevydali, tak si tam v tom videu sestavovali vlastní grafiku prostě na rekordy a nějak si je tam pájili prostě na PCBčko a tak. Takže super, jo, tohle to bylo jako opravdu jako parádní.
Nostalgie trošku, no už.
No, ani nevím, jak to nakonec dopadlo, jestli nějaký rekord tam s tím potom udělali.
Jo, dali, no, opravdu jako s nevydanou grafikou prostě se jim povedlo.
Takže to bylo super, to je možná jako škoda, že prostě ta firma to takhle zdala. Uvidíme, třeba se to časem zase změní, uvidí se, jak se k tomu postaví všichni. Takže tohle, no a pak samozřejmě, co nás čeká, tak jako než se dostaneme k kuriozitom a bizarnostem z CESu, tak co nám chystají hlavní hráči, tak samozřejmě Intel konečně po letech uvede nástupce high-endu desktopovýho. Uvede nástupce desktopovýho. Takže se konečně po letech dočkáme updateu těch platform, které už snad 3 nebo 4 roky updateovaný nebyly.
A to vlastně jako ty platformy by šly ještě dávno předtím, že to je prostě úplně absurdní, že Intel tohle to zaříznul a tyhle ty nejvyšší.
No jasně, k tomu na to měl ohromný marže, jo, na tady těch strojích, že jo, a celkem to bylo i oblíbený ve své době. A i do dneska to funguje samozřejmě, protože i já prostě jedu ještě na svém jakoby herním počítači furt na téhle platformě, jo, takže...
To byly ty X-kový chipsety, že jo?
Ano, mám tam furt ten 18-jádrový procesor, který do dneska prostě perfektně funguje, ta deska do dneska drží, musím to zaklepat, mám tam 64 paměti, je prostě paráda, jo, takže já jsem s tím absolutně spokojený, jakoby na domácí herní komp. Teďka přinese teda tenhle ten snad příští měsíc, už by měl přinést na trh Intel první verze. Je to samozřejmě postavený spíš na Xeonech a nebo v uvozovkách Xeonech a pro pracovní stanice. On už to neuvádí jako pro hráče a nadšence, ale pro jako workstation. Ale bude to v podstatě to stejný, jsem na to zvědavej. Procesory by měly být od snad nějakého 16 jádra až do nějakých snad 58, nevím, nejsem si jistý teďka přesně. Takže jsem zvědavý, jak se popral Intel s touhle platformou. Hlavně výbava té platformy je perfektní. Jo. Všechno je prostě PCI 5, miliony linek a disků a možnosti paměti a tohle. Takže jako taková jako high-endová platforma by to mohlo být celkem zajímavý. Uvidí se taky, jaký budou ceny a jak, kolik to bude žrát a tak. Takže to byl Intel. Nějaký takový ten klasický mainstream nástupce 13-kových procesorů by měl přijít někdy k konci roku, ale neví se ještě, v jaký úplně bude podobě. AMDčko chystá už za pár dní v podstatě, za měsíc, maximálně měsíc, by měly přijít na trh ty paměti, ty procesory s tou pamětí 3D cache, herní procesory, myslím, že jsou tři modely v plánu. Ty by mohly být celkem zajímavý pro hráče a pro nadšence v tomhle směru. AMD je prezentovalo na CESu a v podstatě jediná taková jako zajímavá věc, která bude důležitá potom, až vyjdou změřit, je, že ty čiplety jsou tam v podstatě dva, ale tu cache má jenom jeden. Tudíž, a ještě navíc, každý ten čiplet má jiný frekvence pracovní, což je jako velice zajímavý, jako že přistoupili k takovýmuhle řešení. A ukáže se, jak v praxi bude fungovat. Jestli náhodou to potom ty Windows nebudou schazovat na to jádro, kde zrovna takéž nebude, když bude takéž potřeba.
To zase budou muset vyrobit prostě updateovaný driver do Windows, aby ten scheduler, který přiděluje prostě ty vlákna na jednotlivý procesory, fungoval korektně a tak uvidíme, jestli se jim to povede třeba jako odladit dopředu s Microsoftem, nebo jestli zase bude
aféra. Tak jak to známe, vlastně... tak odladit dopředu to budou muset zákazníci, kteří si to koupí. To znamená nijak.
Tak se toho bojím.
Takže na to se počkáme určitě nějakou chvíli, než to bude fungovat, ale pokud se to povede, tak to možná bude zajímavý. Uvidíme, jak se s tím poperou a jak tohle to jako zařídějí.
Přitom po těch letech by už měli mít jako docela extenzivní zkušenosti, že jo, se s tím schedulingem. To se řeší vlastně už 20 let, jako vlastně od prvních více jádrových procesorů.
A speciálně Windows 11, že jo, který že jo, přišli s tím, že jako už korektně řešejí ty nový Intel procesory s výkonnýma a úspornýma jádrama, tak jako by mohli mít i něco pro to AMDčko. No,
protože vlastně to, že máš jako dva druhy procesorů, to už jich můžeš mít třeba 6, že jo, prostě, nebo to je naškálovat a správně přidělit, no.
Tak, no, tak ono to asi taky není úplně jako jednodušší, no, přesně, teoreticky.
Ale v praxi si pamatuju, že vždycky se na tom bourali hry, prostě na těch prvních generacích a ty jsi musel jako bindovat procesy na jednotlivý jádra manuálně, aby to nepadalo.
To se ti pletly nějaký ochrany proti kopírování, aby přesně náhodou tak, jako to nebylo jednoduchý a pěkně to padalo taky s tím, no. Jo, to se ukáže.
Se tvářili výjimečně zmateně, protože měli pocit, že tam jede nějaký emulátor něčeho.
Tak, no. Jako ta minulá generace z těch procesorů z 3D cache byla jako fajn. V některých hrách to jako výrazně pomohlo, prostě, že ale musely to být specifický hry, prostě. To je jako opravdu titul.
Někde to bylo znát, někde to znát nebylo, někde to bylo horší. Prostě je to takový, jako opravdu člověk, který si to koupil, tak si musel projít testy, zjistit si, jestli opravdu v těch hrách, který ho zajímají a kde ten výkon by mu pomohl, je to OK a pak si to koupit. Jo? Ale koupit si to nějak jako bez hlavy a pak na tom hrát tři hry, kde je přínos 0,01%, je zbytečný. Jo? Protože samozřejmě ten procesor má trošku nižší takty a v takém tom klasickým vícevláknovým výkonu je krapítek slabší než ten jeho soukmenovec bez tý cache. Jo. Ale uvidíme, jak tohle to vyřešili, prostě to bude celkem zajímavý. Určitě bude o zajímavý procesory, nejsem si jistý, jestli budou zajímavý úplně jejich ceny, ale to se uvidí už brzo. Takže tohle to by nás mělo čekat v podstatě nějak na jaře. Myslím si, že už moc procesorovýho nějakých jako extra událostí se tenhle rok nechystá.
Ještě bych určitě zmínil teda to, co si vlastně testoval teďka minulej týden, nebo před pár dněma vyšel ten článek vlastně s těma levnýma procesorama od AMDčka, který uvedli tu nižší generaci nebo nižší řadu bez X-ka, který že jo, standardně to byly dřív modely, který se nedali taktovat. Teďka je to pouze o tom, že mají nižší TDP a vlastně jinak jsou to ty samý varianty procesorů, pouze prostě jako mají zakázáno sežrat tolik wattů v tom výkonu. Ale ku podivu není to jako přímá úměra, že když prostě žerou míň, tak jako o tolik procent i míň mají výkon. Ten výkon prostě zůstal prakticky jako zachovaný a to se mi docela líbilo, že vlastně jako zajímavý a rozhodně lepší než vlastně to samý, co udělal Intel, který vlastně vydal v té samé době ty nižší modely. Ten samý vlastně zase nejsou to káčka, nejdou taktovat, ale tam je to výrazně víc omezený, jo, že prostě... Když tak schválně ještě řekni, jestli jsi nějaký postřeh k tomu, když jsi to testoval, jestli se ti tam něco líbilo speciálně, nebo...
Hele, to spotřeba je bezvadná, jo. Trošku mě zarazilo to, že i když ta spotřeba relativně spadla o hodně, třeba o 30%, jo, proti těm X-kovým modelům, tak ty teploty se vzduchovým chladičem se nikam moc neposunuly, jo. Je vidět, že ty procesory i takhle prostě hřejí jako prase, jo. Prostě je to tak... Jo, i tady ta spotřeba 65 W, což je prostě geniální spotřeba na procesor, který má takovýhle výkon, tím vzduchem není uchladitelná. No. Prostě AMD se dostalo do té fáze, kde byl Intel před 5 lety, když přišel s prvníma Ivy Bridge procesorama, že prostě se nedali uchladit ničím. Že prostě to teplo se z těch malých čipů tak špatně dostává už ven na ten povrch, že a děláš, co děláš, tak zkrátka smůla. Jo.
Jasně, ono je to taková pas trochu, že sice přijdeš s lepším výrobním procesem, který jakoby zmenší, že jo, zmenší prostě procesor, ale tím, že zmenší procesor, zároveň znamená, že sice je efektivnější, ale má menší plochu prostě, se kterou se dotýká toho chladiče, no.
Jasně, přesně tak.
A tím v podstatě jakoby ten křemík, když haví, tak ta fyzika je neúprosná a ten přenos toho tepla prostě z malých plochy je jako těžkej, že jo.
Ono na to existuje řešení, které vlastně říká, že zavereš to chlazení přímo až do toho čipu, že jo? Ale to znamená, že vlastně místo malého čipu máš větší, ve kterém jsou vydrážkované nějaké žlábky prostě pro ty chladící kanály, takže ta plocha je zase větší ve finále. Jako dá se to udělat, ale je to komplikované.
To by se hodilo, že ty čiplety AMDčka, který v podstatě potom tam nasázíš vedle sebe.
Ty čiplety mají tu obrovskou výhodu, že můžeš rozsadit, jako kus dál, že jo, takže tam máš jakoby víc prostoru prostě pro to chlazení, no.
To sice jo, ale stejně, jakoby podle mě, že to bude stejný jako s paměťma, taky nemůžeš dát moc daleko od sebe, aby se ti jako nerozjela synchronizace potom, že jo, signálu mezi těma.
To je vždycky bohužel ten problém.
Jako řešení by to prostě asi bylo, si myslím, to takhle rozmístit víc, aby to teplo se trochu, aby
rozprostřel se po ploše, že jo, to je...
Musíš zvětšit jako plochu kontaktu a musíš zvětšit průtok jako toho chladicího média, že jo, a musí to být lepší chladicí médium, což je trochu problém, protože jak se dostaneme na měď, tak už jsme téměř u optimálního chladicího média. No.
Tak jako teoreticky ještě, jestli jakoby tam nedat vapor chamber přímo jakoby na to IHSko toho procesoru, jo, že prostě... Aby se ti jakoby zprůměrovalo líp, že tam měď sama o sobě...
Ale tam se ti může stát bohužel ten samý problém, který se stalo AMDčku, že prostě ten vapor chamber na to musí být vypočítaný správně.
Nesmíš zapomenout tam nalejt vodu, že jo?
To no, nesmíš tam zapomenout to, že to musí být dost toho média, protože tam musí počítat tím pracovním cyklem, že jo? Prostě kdyby ono se to jako vypařuje a kondenzuje... A v okamžiku, když se to vypařuje víc, než kondenzuje, tak máš problém, protože ve finále budeš mít jako opravdu vapor chamber. V tom bude opravdu jenom pár,
tak to pak už pak tě bude k ničemu. Jako. No. Ta účinnost pak samozřejmě padá. No. Jo, a ještě abych dořekl ty Intely, že vlastně Intel má zamčený prostě taktování. Tam když není K, tak prostě smůla násobič se nedá upravovat. Což u toho AMDčka jakoby jde, ne? Jsem pochopil z Dendo. Je to,
ano, jsem neměl,
ale i u těchto levnějších to jde štelovat.
Ono to moc jako extrémně nemá smysl, protože ty procesory mají nastavené ty frekvence tak nějak jako celkem jako vysoký, rozumně. Jo. Dá se tam i mírně zvednout to TDP, jako, ale nedostaneš se na ty X-kový modely. Jo.
Jasně, no tak to by jako, bylo taky nelogický, kdyby prodávali za
jako
cenu X.
Nastavením jako ano, nedostaneš se tam, jo, aby si to
nedostaneš se tam, no.
Ale dostaneš se jako hodně blízko, což je super. U Intelu se taktovat nedá vůbec, což jako vůbec nechápu. Mohl by to konečně jako odemknout, protože to je prostě bytomost. Jo. I u těch procesorů, jo, oni stejně do toho dávají horší jádra, ty stejně pak nebudou taktovat nějak, ale taková je to.
No je to škoda, protože ten Intel v tomhle tom jakoby teďka vlastně s těma levnějšíma procesorama jako AMDčko rozhodně lepší řešení, že jo, no. Ale zase mají dražší určitě, desky určitě. A prostě je to o tom, co se člověk rozhodne. Intel končí tady na tom soketu prostě s touhle generací, takže ono vlastně do budoucna, jestli si připlatím za AMDčko a budu mít výhled na dalších pár roků, že jo, tak teďka hold budu muset investovat víc, tak ten poměr cena výkon není až tak dobrý, ale do budoucna mám platformu, která dá upgradeovat. Jo. Otázka je, jestli potřebuji upgradeovat do budoucna, protože jako
spousta lidí,
zkušenosti z posledních let je, že hold, ty procesory už jsou tak výkonný, že jako extra výkonnější. A když ho vyměním jednou za 6-7 let, tak stejně mi jedno, jestli ta platforma byla taková nebo maková.
Já taky tam prostě právě myslím, no, že spousta lidí šáhlo po opravdu jako levných Intelových deskách, koupili k tomu nějaký 13 400 nebo já nevím, jak
tak,
se to bude,
no.
A to je platforma, která mě drží jako leta. Jo? A bez toho ani jo, by museli upgradeovat na tý stejný. Jo? Takže i tak se to jako dá. To AMD je samozřejmě jako lepší. Asi je to rozumnější volba si koupit prostě desku už moderní, která ti vydrží nějaký rok. Koupit si teďka takovýhle procesor, který je super, pokud na to dáš prostě nějaký vodní chladič, aspoň nějaký obyčejný, nemusí to být nějaký extra drahej ten kit, tak jako myslím si, že budeš mít super stroj, super tichý, super úsporný.
No jasně, no, ale jako otázka je prostě ten upgrade, který přijde, já nevím, technicky třeba za 5 let, tak jestli to ten AM socket vydrží prostě pět roků, než vlastně asi to pokročí o tolik, že by si potřeboval novější procesor.
Já myslím, jo, že AMD si sice nepřiblíží tý frekvenci měnění platform jako Intel, ale přejde na ní taky. Jo, protože jak bude furt přidávat různý ty nové feature do těch procesorů a tak zjistí, že samozřejmě to nebudou 2 roky, ale budou to třeba 3, ale bude to taky měnit. Jo, myslím si, že to nebude tak jako AM4, která tady byla 10 let, jo, a furt se do ní dali dát věci, tak myslím si, že ani tohle to by se nelíbilo ani těm výrobcům těch desek, jo, protože by prodali desky a pak, jo, co by prodávali za rok.
Jasně, no. Jako v tomhle asi mají radši Intel, to je jasný, no. Ale na druhou jsem říkám, no, minule jsem se rozčiloval, že vlastně jako pořídil jsem si nový počítač a ten výkon je stejný a to jsem přecházel z 8600 na prostě 13700 a vlastně jako mezi nima, já nevím, 6-7 roků, jo, a prostě jako nepoznáš výkon, je to opravdu, pokud ten procesor jako nepoužíváš k nějakým výpočtům, aby si ho vytížil na 100%, tak jakoby ta mašina, ten stroj dneska, když si koupíš nějakou střední třídu až vyšší, tak ti 5 roků úplně v klidu vydrží.
Jo. V reálu jsou nejdůležitější 2 upgrady a to je rozšíření paměti a rozšíření úložiště. To jsou nejdůležitější upgrady. Jako. Jinak s tím jako dokážeš jít. Dneska ty procesory mají dostatečnou rezervu na to, že jsou jako reálně použitelné po 20 letech.
Pokud ti tam nechybí nějaká speciální funkce, pokud to není procesor, který opravdu byl už ve své době nějak hodně jako osekaný a přehraje ti ještě dneska veškeré věci, co potřebuješ, tak proč ne. Jo. Já taky místo abych procesorový výkon zvyšoval, tak jsem ho naopak snížil loni, už nikdy nebo možná ještě díl, že prostě se to všecko z přetaktovaného procesora, z přetaktovaných pamětí a z přetaktované grafiky, všechno naopak stáhnul prostě pod limit, aby to čím jako tím mín topilo a hřálo a hlučelo a tak, takže a furt ten výkon je super, jo, takže tam jako asi není co řešit. Pokud někdo má moderní procesor, já nevím, do 5 let stáří, tak s tím klidně vydrží dávno, ale
jo, i jako hrát ty nejnovější hry prostě úplně v pohodě, jo, tím prostě jako funguje to dobře.
Jo, takže to takhle jako je, samozřejmě, jo, upgradeovat se jako musí, jo, jinak by se to zastavilo celý a spousta lidí si chce dopřát nový a proč ne, jo, ale úplně jako nutný nebo nezbytný to prostě není a dá se.
Ale už to není to, co to musel si upgradeovat po roce, jinak ti nic nechodilo, že jo, to je prostě, jako ta doba se změnila a
jasně, to tak
na druhou stranu to jako nebyly úplně jako dobrý doby, když si na to vzpomínáš, že jo? Protože
no, nebyly, okamžu, tak zase
když už si něco pořádně rozchodil, že to fungovalo se tvojí sbírkou her, tak prostě přišel upgrade.
No tak ta radost jako z toho, že si prostě koupil něco nového, ono to opravdu udělá rozdíl, že jo, to je prostě jako dneska.
Dřív to bylo daný tím, že třeba vyšla hra, která na tu dobu byla 10 let před vším, co vůbec existovalo. Vzpomeňte na Crysis ve své době, když vyšel, nebo Far Cry první.
No, Crysis, to byla první, že jo, vlastně s tím novým engineem a to bylo jako neskutečný, ano. Vlastně otevřená krajina, kam si viděl do dálky, opravdu do dálky, ne, že to končilo po 100 metrech jako tvůj výhled
a
nějakou mlhou.
Ani to nejdražší, co vůbec na světě existovalo, to nedokázalo rozhýbat prostě plynulé v nějakém vysokém rozlišení na max detaily. A čekalo se na to roky, než se vůbec tahle hra dokázala na nějakém hardwareu rozhýbat na tohle. A proto všichni upgradeovali, že jo, a všichni kupovali a konečně si řekli, hele, konečně mi jede prostě Crysis tak, jak má jet, nebo tak, jak by mohl jet nejvíc. Ale takovéhle věci už dneska moc nejsou. Takovéhle tituly už dneska, který by lidi jako donutili takhle prostě jako...
To je strašně zajímavá, ta filozofická změna, protože to kdysi bejval třeba Origin to takhle hodně dělal. Crusader No Remorse, jestli si znáte, to byla vlastně hra, která donutila každého majitele 386 upgradeovat prostě na 486. Protože procesor, který neměl dostatečnou cache, na to prostě nejel plynule. Prostě to bylo hrozný.
Spousta, protože jako teď... PC tady byly na hry a pokud vyšla nějaká hra, která ti na tom nešla, no tak si prostě to PC musel upgradeovat, takových her bylo v historii moře. Mm-hmm. Dneska už to takhle není, dneska v podstatě máš jistotu, že to, co máš, vyjde nějaká hra, úplně Ačkový titul, nejnovější, takže ti na tom pojede. Jo? Je to asi daný tím, že se to trošku ty engine tak na ty konzole prostě nějak takhle jako optimalizují, aby to se dalo prostě nějak takhle jako rozhýbat na nich, nebo jestli to tím není a je to někde jinde, nebo ty...
Je to tou skálovatelností těch engineů, který prostě dneska musí opravdu fungovat na starší generaci konzolí, novější generaci konzolí a PCčku, jo, takže prostě jako ten engine musí opravdu brát ohledy na všechno tohle z toho. Jo, a musí to běžet i jakoby na mizerných sestavách, no, to je aspoň z mýho pohledu, teda je to takhle daný a vlastně jako poslední leta je to vidět, že jo, všechny hry ti vlastně fungujou poměrně dobře i na starém hardwareu a nemusíš jako řešit nějak zásadně, jo, já v tomhle tom vidím jako potenciální jako věc, nějakou zlomovou je ten Unreal Engine 5, který vlastně jako ještě na něm není žádná pořádně nová hra, hratelná plně. A co to udělá opravdu, jestli to bude tak jako neskutečná grafická bomba, že tě to prostě vyrazí dech a donutí tě to jít koupit tu novou generaci grafik, nebo jestli to bude vlastně jedno a ten engine poběží jako stejně krásně i na starší generaci, to jako uvidíme a fakt se na to těším, že po dlouhý době ty hry vypadají jako nádherně, to je prostě jako... kterýkoliv demo nový, když vyjde, tak prostě na to člověk kouká s otevřenou pusou a říká si, to není možný tohleto, že jo. To je prostě, takže tak uvidíme v tomhle z toho.
Současný her vypadá jako pěkně prostě, jo. Ty grafika je super, jako není to tak, že by v roce 2022 vycházely prostě nějaký mazanice, jo. Prostě ty hry jsou fakt...
No to jako určitě, ale no, prostě tohle z toho jako je zase o level vejš, že jo, nebo o dva. Prostě, no.
Takže v tomhle směru asi je to jako v pohodě, si myslím, no, uvidí se, jak se to vyvine dál, ale je to takhle, že prostě jako dneska už ty lidi hry, už lidi nějak moc nenutějí právě upgradeovat. Upgradeovat je nutí třeba, když si koupí nový monitor a chtějí prostě třeba, já nevím, si koupit OLED a 4K a zjistí, že jo, tak teď už nadešel čas, prostě ta grafika nestíhá, nestačí. Takže tohle, no,
ono je zajímavé, že vlastně teďka se promítá to spožďování, to updateovacího cyklu i do mobilů. Je vlastně dneska úplně běžný, že prostě držíš ten mobil do té doby, dokud ti drží baterka, protože jako 3 roky starý mobil je furt ještě úplně perfektně použitelný mobil.
Jasně, to
a tam vlastně jediný, co ty lidi donutí upgradeovat, je prostě výměna baterky, protože ta se v polovině případů nepovede úplně dobře, jako repair prostě, a tak jdeš prostě do novýho, no.
Je to tak, že prostě dřív ten mobil jako se nehejbal, už když ho koupil, že jo, prostě nějaký levnej, výkonnější mobil je dobrý, ale po 2 letech už ti to přišlo strašně pomalý, tak dneska jako nepoznáš zase, už se ztrácí, smejvá se ten rozdíl mezi starým a novým mobilem, prostě v té rychlosti té reakce, v té rychlosti prostě práce s tím, jako jasně, když na tom hraješ, tak tam ještě jakoby ty rozdíly asi jsou, ale prostě
tam to je ovládání mobilu. Těch her to je jasný, ale myslím si, že tenhle ten trend je taky teprve tak 2-3 roky zpět. Jo, kdy ty mobily se dostaly na určitou úroveň, která už pak není moc znát, ten nárůst. Jo, protože já třeba tady mám ještě nějaký Samsung, který je třeba starý, jako nevím, 5-6 let. A já ho tady mám, stále ho udržuju živej, protože prostě v něm mám takovej ten Google autentikátor na různý bitcoinový peněženky a tak, takže ho potřebuji prostě mít živej, jo, ten telefon na
pěti věků.
Už v něm nic není, jenom tohle, zapínám ho jenom prostě jednou za uhrák, nabijím ho, kontroluji, jestli funguje. A když ho dneska zapnu, tak je ta extrémně pomalý. Už když jsem ho používal před lety, tak jsem si říkal, že je to super phone, nebo byl, ale teď, když ho zapnu a to tak, než se něco otevře, tak je to tisíce. Takže je to znát, když už je to o tom starší věc, tak je to opravdu hodně jako ten rozdíl vidět. Ale když mám teďka tady před sebou, já nevím, iPhone 10, Samsung S10 a S20, tak tam už prostě v odezvě toho operačního systému rozdíly nejsou prostě.
Tu a na koukání po internetu jako bohatě.
Ale my pravidelně testujeme Dexe a on je docela použitelný. A tam vlastně jako největší problém máš v těch dvojitých aplikacích, že prostě jedna věc je udělat mobilní rozhraní ovládaný rukou a druhý je vlastně stejná aplikace, ale myš a klávesnice. No,
no jasně, no. To je
to teďka podle mě nejvíc asi řeší Apple právě tím, jak začíná dohromady integrovat prostě MacBooky s iPadama a zřejmě do toho zapojit ty telefony, že vlastně binární kód bude na finále kompatibilní a možná budou mít jako aplikaci oddělenou od toho jeho rozhraní ovládacího. Možná
jako víš, jak krásný by bylo, kdyby si prostě vzal, že jo, mobil, položil ho třeba na desku od monitoru, ten se automaticky připojil, promítnul se ti to na monitor obraz, slinkoval by se s klávesnicí, s myší a vlastně jako už by si fungoval na tom a bez nějakých, jako bez toho, aby si to zapojoval do krabiček nebo čehokoliv.
No tak já jsem to zkoušel už dávno, že jo, prostě u androidích tabletů, ty byly první, kteří to otevřeně podporovali, že jo, myš a klávesnici, no, a experimentoval jasný. Jsem s tím a bylo to jako docela prima. Do té doby, než jsem si pravidelně ten tablet rozbil někde, že jo? Protože to je jako nejkřehčí věc celého toho systému. No. A prostě, ale, no jo, ale jako největší trouble s tím softwarem, protože ty vlastně musíš přesvědčit výrobce softwaru, aby jako věnovali tu extra úsilí do té aplikace a udělali to jako třeba jako poměrně malou bázi. Tam největší šanci má přímo ten výrobce systém, to znamená Apple může vyrobit prostě ty svý klíčový ofisovský aplikace na všechny.
Microsoft, Apple přesně bych to viděl, že tam to fungovat bude. No, ano. To je. Ty s tím přijdou a vezmou to jako nějaký trhák prostě jednoho roku, že podívejte, naše mobily prostě fungují jako počítače.
Ano.
Můžete s nima pracovat, prostě můžete fungovat dál s aplikacemi, které tam máte a
jako
prostě nepoznáte,
jestli to desktop nebo počítač. Ale jako potom přesvědčit prostě Adobe nebo takový ty velký firmy, protože to podle mě jako nebude jednoduchý to udělat. Tak, když se díváš na ten software, tak je komplexní, jako to nebude jednoduchý.
To určitě, no. Ale tak Adobe, hele, podívej, Adobe už jede i prostě webovej Photoshop a podle mě jako taky na tohle to jako pojedou brzo na ten segment, no to bych se nebál. Hele, čas se nám trošku krátí, tak pojďme se ještě podívat na ty novinky z CESu, který jako občas jsou zajímavý, občas jsou vtipný, ale určitě se tam objevila spousta jako zábavných věcí, které jsou zajímavý a třeba budou i užitečný časem, no. Takže jako za mě, co mě teda dostalo do kolen a vlastně ani jsem to neviděl na mainstreamových serverech a objevilo jsem to jenom díky tomu, že mi to nabídla YouTube prostě v náhodný timeline, tak bylo prostě speciální chlazení od Frower System, který se jmenuje AirJet. A je to vlastně technologie, která by mohla nahradit větráky. Jo, že vlastně větráky jsou tady s náma po celou dobu procesorů, po celou dobu počítačů. A vlastně nikdo se nezamyslel, že by jakoby přišel s něčím jako zajímavějším, mimo snad Peltiera, který ale samozřejmě ve výsledku se zase musí chladit větrákama. Jo. A je to technologie zatím určená do noťasů, teda zatím jako s těma prvníma modelama přišly jako maličkatý moduly, ale je to věc, kde vlastně to proudění vzduchu generují vibrací membrány, která je uzamčená v nějaký jakoby komoře, která prostě bude to proudění vzduchu posílat směrem na procesor, posílá to, dovede to ta membrána, když ji vybudíš, tak dovede prostě vygenerovat proudění vzduchu až rychlostí 200 km za sekundu. Jo, jako prostě úplně jako neskutečný, zároveň tam není žádný točící se větrák, žádný lopatky, takže tohle z toho velký proudění vzduchu je poměrně tichý, jako výrazně tichší než to samý, kde by si dosáhnul pomocí větráku. A proti klasickému chlazení to má mít až desetinásobnou účinnost a vlastně jako třeba speciálně na začátku slibujou, že to bude do notebooku a mělo by to prostě přinést prakticky jako tichý chlazení, který zároveň dovedou díky tomu, že vlastně ta sací schopnost, ta síla, kterou ty membrány vygenerují toho proudění vzduchu, je tak velká, že dokážou to prostě nasávat i třeba přes jako hodně hustý prachový filtry. Takže slibuju, že by to mělo být dokonale prachuvzdorný, že vlastně dovnitř se žádný prach nedostane, tak vlastně jako by to mohlo přinést do noťasů něco úplně jako novýho a ty strojevy najednou mohly být
dva tichý. Velké problémy teda. Já tam vidím dva velké problémy. Ten první je, že to má relativně vysokou spotřebu. Říkají, že potřebuješ 1 W na odvedení 5 W tepla. A druhé je, že ta celková kapacita je poměrně nízká, protože oni jsou sedím schopni na ten modul odvádět 5 W, to znamená, že na 10 W potřebuješ dvě tyhle ty věci. A teďka si vezmi, je to určený vlastně pro ty nejslabší procesory. 28 W
určitě, no.
Nejlíp ochladíš tím, že prostě přikydneš ten procesor na zadní stranu notebooku a dáš mu obrovskou chladicí plochu a máš tam jako nulovou spotřebu. A ten problém je, že ty bys tohle bys potřeboval u těch hodně výkonných komponent, že? U grafik prostě hodně výkonných procesorů a tam mi prostě připadá, že to je jako značně nedostačující.
Zatím jo, předpokládám, že jo. A jako zatím je to první generace, sami říkali, že prostě hodně makají na tom, aby to zvětšili, aby byla účinnost větší, ale mě fascinuje spíš jako to, že to vlastně vůbec jde a že něco nahradí větráky, je to prakticky tichý, jo, že říkali, že vlastně to generuje třeba 20 decibel, což prostě v běžném hluku okolo v místnosti jako neslyšíš to, možná někdy v noci, ale prostě rozhodně je to jako podstatně tichší než klasický větráky.
No, při těch malých objemech to je jako super easy, že jo, ten problém nastane u těch velkých.
Zároveň tam hodně... No, povědej.
Tam si prostě vezmi to, že vlastně dneska máme asi optimální systém na odvod velkého množství tepla, které je vapor chamber plus prostě nějaký centrální velký chladič. Takhle jak to udělali u těch jako mini Apple, že jo, kde tam vlastně skoro celé to těleso je tvořit tím obrovským chladičem, že jo. A v tom je ten základní problém, jo, protože prostě do té doby, než jako dostaneme jakoby srovnatelné chlazení, nebudeme moc říct, jak je to reálně hlučné, jak je to reálně velký. Protože
netvrdím, že to nemá nějaký jako bugy, nemá to problémy, ale bylo to něco, co mě zaujalo jako mnohem víc než všechny výkonnější procesory a výkonnější grafiky, protože říkali, že to je skalovatelný, že vlastně tohle to nedáváš přímo na procesor, ale dává se to na vlastně vapor chamber nebo na trubku prostě, že jo, s kapalinou, která odvádí teplo z procesoru. A vlastně můžeš to škálovat tím, že to prostě na tu nalepíš jich tam víc najednou, na tu trubku. Jo? A prostě vlastně to na tu heatpipe jich dáš třeba 5. Jo? A najednou máš chlazení, který vlastně jako je vysoký 20, ten nižší, menší model je vysoký 2,8 mm, má to nějaký, já nevím, 5 cm na 3. A vlastně to vlastně vyřešíš jenom to foukání, kam to má foukat to teplo z toho. A máš chlazení v noťasu, který je tiší, než máš větrák, je prostě účinnější, než má větrák, jo, že hodně zmiňovali to, že vlastně díky tomu, že to má tak velkou rychlost toho vzduchu, takže překonají nějakou jako fyzikální limit toho, kde ti normální větrák nedokáže tak dobře a účinně odvádět to teplo, že z té vrstvy, která vlastně jako je přímo na té mědi, jo, že ten vzduch, když dopadá podstatně vyšší rychlostí, tak ta efektivita jako se zvyšuje. Jo, což to samozřejmě
u větráku dosahuješ hlučnosti. Tam je zase naopak druhý problém, že tím to můžeš ohřívat, že jo? Tím, že jako tlačíš vysokou rychlostí vzduch na nějaký povrch, tak ho ohříváš. Ty ho reálně ohříváš.
No, tak to je samozřejmě. Jako...
to je zase ten druhý problém. Já bych tady rád vyzvedl a já bych pochválil tvůrce našich větráků, protože vezměte si, chlapi, kolikrát jste v poslední době vyměňovali větrák počítači. Typický jo, přežití větráku je 5 až 10 let. To mě na tom jako šokuje, že prostě ta věc v tom bordelu, v těch kočičích chlupech, v těch všech sračkách, které do toho lezou, je schopná vydržet reálně 5 let. Já jsem vyměňoval větráky u těch svých notebooků, těch IBMek, ale ty měly 15 let jako naježděno. Jako.
Podstatně se zlepšilo i to, jak se konstruují bedny, že prostě do nich se dneska nedostane tolik prachu a bordelu, dřív, že do té bedny tam měla nasávací otvory prostě velký, tam byla prostě díra, že jo, kterou proudil dovnitř vzduch a nikdo nějaký prach neřešil. Dřív se kouřilo všude, takže prostě ty počítače z kuřáckého prostředí, to bylo jako neskutečný humus.
No to mi vyprávěj, to když jsem čistil Amigu 1000 od nějakého kuřáka, jak jsem se málem podzvracel.
No. A dneska máš všude prostě nějaký filtr vstupní, nějaký mřížky, který toho prachu 90% chytějí. Takže jako to čištění počítače už dneska taky je jako podstatně triviálnější věc, než byla dřív.
No celkově u toho chlazení bych řekl, že podle mě by bylo opravdu dobrý dostat se k něčemu, co je schopný vysokokapacitně odvádět to teplo, že to je ten náš současný problém. Jo.
Ale mimochodem tahle technologie prý okopírovali z tryskových motorů, že tím tohle jsou technologií chladějí prostě v tryskáčích motory. Jo. Takže ono jako škálovatelný to asi určitě bude. Jo. Jenom to musí dostat prostě do nějakého velikostí, kde prostě je to použitelný i v počítačích a jako rozhodně je to zajímavý. Jo, je to věc, která mě zaujala asi jako nejvíc z toho, co prostě se ukázalo z těch
Já si myslím, že když jsme tak u toho chlazení, že bylo pěkné popovídat se ještě o těch AMDčkách a o jejich problémech s chlazením, protože to mi připadá velmi pikantní.
No, hele, k tomu se dostaneme, jestli vás zaujalo ještě něco z těch novinek z toho CESu. Jako je toho tam poměrně dost a třeba ještě další věc, že jak Zdenda zmiňoval nový PCI Express 5-kový SSDčka, tak všechny jsou rychlí, je to tak, je to pravda, všechny dovedou přetáhnout prostě nějakých 10-12 GB za sekundu, ale všechny mají obrovský chladiče, prostě všechny viditelně žhavej jako blázen a prostě jako minimální vejška je nějakých 5 cm a viděl jsem modely, který mají normálně nahoru heatpipe s pasivním chladičem a vysoký je to 10 cm.
Z tohohle bych měl hrůzu, jako z horkých uložíš mám hrůzu.
To je hrozný, tak. Ale to je daný tím, že prostě ten PCI Express 5.0 hřeje, ať je v čemkoliv. Jo, prostě to už...
Protože tam čistě statistika na tom čipu říká, čím je ten čip teplejší, tím je vyšší šance na selhání, ať jako dočasný nebo trvalý, že jo. A to ty jako fakt nechceš, prostě když je to tvý do pytle úložiště, že jo.
A to, že ti tam umře jako řadič, tak stejně o to přijdeš. To je...
No přesně, to je celý problém celý té věci, jakože nic z toho by nemělo být horký, jako prostě. Já vždycky, když se koukám na disky, tak si říkám, tyjo, radši si koupím jako magnetický pomalej, ale ať nejde přes 50. Nikdy prostě, never ever prostě. No,
uvidí se, jak to bude v praxi, ale taky to nevidím nějak extra, jako na nějaký světoborný, jako produkty zatím, no, v té první generaci. A ono to bylo jasný, prostě, že to budou prostě žhavý cihly jako blázen, protože prostě všechny ty pětkové věci jsou...
Ale jako jedna věc, která mě udivuje, je, že když se díváš na to, vlastně všechny ty komponenty jsou čím dál tím teplejší, že vlastně ten trend u těch PCček by podle mě měl směřovat k tomu, že budeš víc a víc používat vodní chlazení nebo nějaký jiný typ centrálního chlazení s nějakou opravdu výkonnou jednotkou, která ti bude zahrnovat CPU, GPU, chipset, bude ti zahrnovat úložiště a tak dále. Jako prostě to by bylo jako úplně super podle mě, protože takhle, když se napodíváš do nich do PCčka, když to máš na vzduchu, tak si víceméně předávají to teplo mezi sebou. Než to jako
no jenom, že jak rozvedeš tu chladicí kapalinu prostě na všechny ty plochy, které potřebuješ chladit, že jo? To je jako...
Pracně,
aby tě nevytekla dovnitř.
No, jo, to je taky dobrý, no.
Ale na druhou stranu, jako jedna z těch novinek, co tam na CESu byla, tak je procesor úplně ulítlý, procesor notebook, úplně ulítlý, nějaký německý výrobce XMG, to by Zdenda mohl znát, tak prostě vyrobil noťas, ve kterém je 4090 a pokud ji chceš využít naplno, tak si k němu normálně dokoupíš externí vodní prostě blok, který magnetickýma konektorama připojuješ ty hadice s tou kapalinou k tomu noťasu, a prostě máš externí chlazení, který si doma prostě dáš na stůl a normálně zapíchneš hadice do noťasu a rozjedeš grafiku na plný výkon. To mi přijde jako úchylárna, ale tím by se to dalo jako řešit.
Ale to vysvětluje, proč v Alienech, když rozbíjeli toho Bishopa, tak z něj tekla ta kapalina. Jako. Třeba to je chlazení. Třeba jsme to konečně pochopili, to z něj teklo za mlíko.
Tak my jsme to před pár lety testovali, Asus to přece měl.
To byl docking station, tam opravdu si připojil do kinu, ale tady to byly normálně jako dvě hadice, které končí konektorama. Zapíchneš je do noťasu, ono se zacvaknou a jedem, že jo. To mně přišlo jako hodně ulítlý, jako, že opravdu připojíš rovnou hadice a chladíš. Jo, takže tam bude nějaký, jakože chci to odpojit, cvak, a prostě on vycucne, že jo, kapalinu a pustí ti to ven. No, to je... no hele, asi za mě poslední věc, která mě zaujala na CESu, tak bylo to, co uvedla NVIDIA, že vlastně by měli udělat normálně systém pro upscalování videa, čili prostě, že vezme starý videa a za pochodu ti z nich udělá hezčí, vyšším rozlišení a líbivější. Což v podstatě jako pro mě, který má doma sbírku starých seriálů z DVDček nagrebovaných prostě v archivu z mých prostě oblíbených, tak vlastně jako by to bylo parádní, kdybych se na to mohl dívat na té velké televizi a opravdu nemusel zuřit u toho, jak je to rozmazaný. Což samozřejmě zatím jako jenom sen, jo, protože to, co předvedla NVIDIA, je, že upscalovali video, který je ze hry, který vypadalo prostě, že v nějakém nižším rozlišení nahraný, ale zároveň v tom videu jako nebyly žádný artefakty z nějaký komprese, bylo to prostě jenom video, který je v nižším rozlišení, tak prostě ano, což je vlastně přesně to, co dělá v NVIDIA DLSS, který vlastně vezme tu grafiku v nižším rozlišení a pustí nahoru, jo, že prostě, a zároveň ještě samozřejmě to není nějaký ten encoder, který by si nakrmil videama a on ti vypadnuli z něj ty lepší. Velký problém
s tím upscalingem těch domácích videí, o kterým mluvíš ty, je, že my v zásadě...
Já bych se bránil jako označení domácích videí, to zavání něčím jiným.
Dobře, prostě jakýchkoliv videí. Ale... obecný problém, který tam je, že my jako umíme upscalovat, my umíme odstraňovat šum, ale typicky musíš mít ten systém naučený na ten šum a ten šum by měl být zhruba konstantní. A když se podíváš na problém s VHS-kama, jejich největší problém je, že jim často přeskakují barvy nebo mají prostě chybu na té pásce, která jako kvantově jako mění charakter toho šumu a s tímhletím se prostě ty systémy zatím nejsou schopny porovat.
Hele, tam já jako ani nesi nehraju na to, že bych to zkoušel z VHSky, ale prostě když máš DVDčko, tak prostě DVDčko, který zvětšíš na 4K v obrazovku televize, která má 65 palců, už prostě vypadá tragicky. S tím si neporadí žádná televize nic a vlastně jakoby ty výsledky z toho upscalu jsou jako, já jsem si hrál s tím vlastně jakoby asi nejznámější je Topaz AI video. A vlastně tam máš opravdu, jak říkáš, normálně několik variant těch modelů AIčka, který na to pouštíš podle toho, co v tom videu máš a zkoušíš, co jako z toho vypadne. Jo, ale tam to pořád to jede tak, že prostě na 3070 a nejnovějším procesoru prostě od Intelu to stejně trvá jako dvojnásobek času toho videa, jo. A to je hodně, hodně rychlejší, než to bylo třeba před rokem, jo. Že díky té podpoře toho, že to jede na grafice a na procesoru najednou, tak vlastně jako je schopný to jet poměrně použitelně rychle. Dřív ti to dělalo třeba jeden frame za sekundu, jo. Což prostě u videa je šílený. Ale jako ty výsledky z toho jsou pěkný, ale není to konzistentní ještě pořád. Jo? Je to takový, že některé scény vypadají parádně a některé scény jsou prostě furt, tam vidíš ty zubatý hrany. Jo? A to jsem,
no,
to jsem si hrál
třeba... Ty kontext, no, prostě...
Je to tak,
analýzu scénu, protože prostě když chápeš, na co se koukáš, tak víš prostě, co si máš udělat. Když vidíš prostě žlutý pole a je to prostě lán s obilím, tak s tím pracuješ jinak, než když je to žlutý pole a je to pláž.
No, jasný, to víš, že jo. No, tak to byla jedna z těch technologií, které prostě... mě přišly jako zajímavý na tom, že vlastně jako už ti to dají ten nástroj, prostě nebudeš si ho muset kupovat, ne, že by byl nějak extra drahej ten nástroj od toho Topazu, ale prostě tady jako to dostaneš od NVIDIA a bude ti to fungovat na pozadí. Jo, což by mohlo být fajn. Otázka je, protože oni to prezentovali tak, že ti to bude fungovat automaticky v prohlížeči, což se vždycky bojím, že vlastně jako věci, které fungují automaticky a nemůžeš je moc ovlivnit, nejsou úplně ty, který jako člověk chce. Ale třeba časem vydají i nějaký nástroj, který ti prostě vezme starý video a prostě vylepší těho, zvětší těho a bude to parádní.
Ale pokud takovouhle technologii oni vyvinou, tak si myslím, že takových aplikací, které to pak budou dělat, budou během měsíce mraky.
No, to určitě.
Který to budou využívat, jo? Který to nějak využijou a zapojí do toho ještě nějaký ty svý AI algoritmy a budou ví co, jak dneska generují ty obrazy, víte, a všechny tyhle věci. Takže to možná jako se určitě dočká nějakého takovéhohle velkého jako využitelnosti jako velký. No.
Je to tak, no. Hele, pojďme se podívat ještě na to AMDčko, už se nám čas chýlí už opravdu hodně.
Na to se velmi těším.
Žhavící se chladiče a ne úplně ideálně navržený prostě jádra grafiky. Každopádně aféra po tom, co se AMD posmívalo NVIDIA o tom, že jejich nové grafiky jsou rozhodně bezpečné a mají klasický konektor na elektriku, tak v podstatě bumbác a za měsíc už je tady větší aféra, než měla NVIDIA s hořícíma konektorama a vlastně zjistilo se, že nový Radeony mají pravděpodobně otázka u kolika procent z těch jako vydaných karet, ale že mají nějaký problém s chlazením a po analýzách a zjišťování se zjistilo nejspíš, že tam zapomněli nebo dali míň kapaliny do toho chladiče, než měli. Takže když se karta hodně hřeje, když je v zátěži, tak najednou začne se zpomalovat dřív, než by se měla zpomalovat a vlastně ten výkon není takový, jaký by měl být. Jo. A celý se to tak nějak mně přijde úplně absurdně motá okolo toho, že AMD tvrdí, že těch karet, které jsou postižené, je málo. Týká se to samozřejmě teda jakoby toho modelu chlazení, který vydávalo AMD jako jejich základní chladič. Pokud si ho výrobce navrhnul sám, tak jakoby tam ten trouble se netýká toho. Ale od toho AMD, kteří tvrdí, že jich vlastně bylo opravdu jako málo, tak zároveň říkají, že jako oni nebudou nic odvolávat, že to je na zákaznících, ať přijdou a reklamujou. Jo? Což mně přijde, že není úplně jako dobrý přístup, prostě, který bych jako očekával od toho, když zjistím, že jsem udělal nějaký problém, tak vím, kde jsem ho udělal, protože při těch výrobních procesech jako tohle jde dohledat a zjistit, jako kdy se tohle stalo.
Jedna věc, která mě na tom teda vrtá hlavou, se přiznám, je ta, že vlastně než si představíš fyziku, jak ten hladič funguje, tak vlastně funguje na principu vypařování. Že jo? To znamená, že ty bys měl mít ten horký bod na tom nejnižším bodě, ty komory, na něj stejká kondenzovaný chladič, prostě tam se vypařuje a stoupá nahoru, že jo? Takhle jako cykluje, vlastně to funguje jako prostě termický stroj. A teďka si vezmi, že tu kartu můžeš zapojit mnoha způsoby, to znamená, že prostě jak vlastně oni zařídějí, že jim ta chladící kapalina stéká na to správné místo, když vlastně nevíš, v jaký pozici ta karta je v tom počítači.
Hele, jestli jsi viděl ty videa, ve kterých oni otvírali vlastně ten Denauer, jak otvíral vlastně ten vnitřek toho vapor chamberu, ty komory, ve který se odpařuje ta voda, tak je to vyplněný nějakým jakoby hmotou, která je porézník a je to nějaká keramika mixovaná z mědí.
Jo.
A jestli si to já představuju správně, tak vlastně...
Tak to nasává,
tam,
vlastně to jakoby, kapilárně nasává, tu kapalinu.
Kapilárně nasává, ale vlastně tam jakoby ta kapalina jako není, že by tam tekla někde voda. Tam podle mě jakoby to bude v mezistádiu, kde jako dojde k tomu vypaření, okamžitě skapalní, okamžitě vypaří, jo. Takže vlastně tam ti jako dole nebublá nějaká prostě jako centimetrová vrstvička vody. Ale probíhá tam permanentně to, že vlastně se to vypařuje a tím vypařováním se to přenáší dál. Jo, že vlastně jakoby ten chladič, který to ochlazuje, tak část té komory je chladnější, čili ti to na ní kondenzuje snáz a vlastně to vlastně jakoby pak je úplně jedno, jestli je to otočený nahoru, dolů, doleva, doprava a prostě tam jde o to, že ta jedna strana je studenější o pár stupňů a proto na ní prostě jakoby ten plyn na ní skondenzuje.
Takže to prostě museli spočítat špatně, protože si neuvědomili, že prostě to vydávané teplo nedokážou kompenzovat prostě.
Spíš bych řekl, že prostě nějaký stroj měl ucpanou trysku a místo toho, aby tam napustil 10 ml vody, tak tam prostě proteklo 5 ml, jo, nebo já nevím, jaký jsou objemy v tomhle tom. Každopádně jako je to věc, která se asi pravděpodobně dala zjistit podle nějakého výrobního procesu kontrola kvality jako musí být, aspoň nějaká základní, tak kdy zjistili, že mají trysku ucpanou, nebo kdy prostě zjistili, že jim tam neteče tolik kapaliny, kolik by mělo být, tak podle sériových modelů by bylo zcela logický, že si vezmu dvě reklamované karty a podívám se na sérový číslo jedný a druhý a všechny mezi tím budou pravděpodobně postižený, že jo. To je prostě...
Což je teda jako samozřejmě, teda si to chápu správně, jenom tvoje spekulace, že to je vlastně jako... s tím poškozením, že to jako jenom hádá.
Hele, jako by bylo video i AMD samotný řeklo, že problém je v nedostatku kapaliny v té vapor chamber. Jo, tam jako přímo bylo video, ve kterém to na CESu říkal, tvrdili, že je to postižení, se týká opravdu minimálního počtu karet. a že to je opravdu nedostatkem kapaliny. Jo. Otázka je, jestli oni sami už v té době byli schopni detekovat, zjistit, jako, co to bylo. Jo, protože první jakoby, situace, kdy se lidi začali ozývat, tak bylo, že tam prostě není problém a žádný jako chyby tam nemáme a na našich kartách.
Dali aspoň nějaký návod, jak to poznat prostě třeba, že prostě...
Ano. On totiž celý ten problém vzniknul v podstatě tak, že ta karta, když máš tu desku na stole a tu kartu tam vlastně dáš, jakoby když osadíš tu kartu, tudíž ta karta je tím PCI slotem dolů, ventilátor proti tobě, tudíž ta karta je vertikálně,
ano.
Tak ten problém nemá.
Aha.
Funguje úplně normálně, ale v tom videu, kde on to testoval, tak on potom vzal tu desku, měl tam puštěný nějaký zátěžový test, takže karta furt běžela a on tu desku o 90 stupňů otočil.
Mm-hmm.
Tudíž tu kartu dal do pozice, jak budeš jí mít v kejsu.
Ano.
A v tu chvíli vyletěly ty teploty.
Jo.
A už se nikdy nevrátili, ani když si tu kartu vrátil zase do té původní pozice.
Aha.
Takže v podstatě se uvažuje o tom, že miliony, desítky, tisíce, stovky recenzentů, který to testovali po celém světě, tak z 90% to mají posazení někde v nějakém testbenči.
Testbenči prostě na stole, klasika, no.
Tudíž si toho moc lidí nevšimlo, že tu kartu měli v té správné poloze. A až potom, když to začali dostávat zákazníci domů a dávali si to do kejsů, tak ten problém se u nějakých karet jako začal objevovat. Že ta karta se během několika málo vteřin dostane nad 100 stupňů a začne omezovat výkon. Jo? A je to právě závislý na té její poloze. Takže když ty budeš mít stát jenom takhle v té vertikální poloze, tak se to tě nemusí vůbec nikdy stát. Ale pokud ti budeš mít horizontálně prostě danou normálně v normálním caseu, tak se ti to může stát.
Čili mé podezření o tom, jak funguje ten tepelný stroj, bylo v zásadě správné, že jo? Že prostě, když ti to jako nestejká správným směrem, tak jako to nefunguje tak, jak má, no.
A nebo to prostě někam jakoby odteče v tu chvíli.
A to je právě to zajímavé, že jo? Že prostě ty bys řekl jako AMD, ví, že dělá grafické karty, které jsou převážně hlavou dolů, že jo? Že prostě ta konstrukce s tím musí počítat. Tak.
Ono jako je to nelogický, že jako technicky, fyzikálně by bylo správně, kdyby jakoby ta studenější strana byla nahoře, protože se ti to odpaří ideálně jako nahoru, že jo?
Takže by to bylo obráceně, tak by to dávalo víc logiky.
No
právě ta komora, která stojí nad čipem, by měla být nejníž, že jo? Měla by jako stoupat ty větve od toho prostě do toho chladícího, do toho
hleca chladícího. Ale je třeba možný, že ta kapalina třeba nemá takovou kvalitu, nebo není taková, jaká měla být. A tudíž, když ta karta prostě je v té pozici vleže, tak je možný, že se to
odpaří. Prostě se tepelného hlediska v okamžiku, kdy ti přehřívá ten čip tu komoru, tak vlastně to místo kontaktu je nejteplejší. To znamená, že tam je nejnižší šance, že tam ta kapalina dostane. Prostě ona se začne schromažďovat v těch konečných chladnějších, ne v těch teplejších. A zřejmě to zlínání zpátky nedostane dostatek ty kapaliny prostě tak, aby to ochladilo. No. To je pochopitelný. No, ale jako dal teda AMD aspoň nějaký návod prostě těm lidem, jak to jako poznat, aby to poslali rovnou zpátky, nebo jako budou fakt jako čekat, až se to jako lidem upeče.
Ono v podstatě se to týká jenom toho nejvýkonnějšího modelu, protože ten slabší je méně žhavej, tudíž se to tam tolik neprojevuje. I když tam ten problém může být taky, ale není takhle drasticky vidět. Ale v podstatě AMD reagovalo tím, že nebudou svolávat žádné karty, jak říkal Václav, ale každý, kdo má ten problém, ať kartu reklamuje a oni mu vymění.
No bylo by od nich moc pěkně, kdyby třeba dali aspoň nějaký test, že jo, nějakou aplikaci, kterou si pustíš a on jako ví, jak vypadá ty teplotní průběh na závislosti na té zátěži a je schopný poznat, jako jestli to je kategorie jako dobrá nebo špatná, že jo, aby ti to jako řekl rovnou prostě.
Já si myslím, že oni si myslí, že je to opravdu jenom problém jako určitýho, opravdu malinkýho množství karet, tudíž to nemá cenu asi takhle nějak jako globálně řešit. Jo. To se ukáže až časem, jestli to tak je, ale zase na druhou stranu. 99% všech těchto výkonnějších karet jsou tyhle ty stovárny AMD, že jo? Protože od jiných...
No mě to právě připadá ujetý proto, že si říkám, jako proč čekat, než se ta karta upeče, když ty víš, když ty máš příznaky, že jako není v pořádku, když jako jednodušší mějí ten chladič, než se tu kartu...
Ale ona ta karta, to je stejně jako s procesorama moderníma, že vlastně ona se sama zpomalí. Jo, že prostě máš vnitřní kontrolní mechanismy, který ti jako udržej ten čip v takové teplotě, aby se jako neupekl sám.
Prostě, aby se neupekl.
Takže on se ti neupeče. Ono vlastně jakoby snižuje frekvence. Jo, a místo toho, aby ti běžel jako na maximálních frekvencích, tak jak bys očekával, že to poběží. Podle toho na to přišli právě jakoby ty první testeři, že vlastně jako karta jim jednou proletěla a vlastně ta frekvence, který dosahovala, byla vysoká. A v dalším průběhu už to bylo jako nízký, nižší, jako třeba o 20% nižší frekvence, což samozřejmě se projevilo na výkon.
Vlastně.
A teďka jako by všichni začali hledat, proč se to tak děje, proč vlastně jako karta jednou proletí úplně v pohodě a v té samé hře po druhý už to je zase jakoby jinak a nedosáhne těch frekvencí. A vlastně zjistil se, že nějaký problém s chlazením. Jo, ono obecně teďka jakoby se začíná říkat, že ten návrh toho čipu té první generace není úplně jako dotažený a že ty vlastně radiony by měly dosahovat i výrazně větší frekvencí, než jsou teďka, než by se měly dostat bez problémů přes 3 GHz. A že třeba v další generaci toho čipu to jako bude lepší, jo. Ale trochu smutný je, že si jako zaplatíš v podstatě nějakých, já nevím, skoro 30 tisíc za grafiku, která má vadní chlazení a ještě čip, který mohl být lepší.
To je ty vole, jako
a to se bude hodně těžko vysvětlovat zákazníkům potom.
To je fakt docela velký fuck you, jakože těm lidem jako dodáš něco jako s blbým chlazením a ještě jim ani nedáš tool, aby se jako zjistil, že mají blbý chlazení, prostě to necháš na ně, ať se jako hádej.
Jo, je to trošku takový.
Tím, že to časem vyšumí prostě a bude u toho zase pokoj, víš co, jo. Nechtějí to nějak jako asi hrotit extrémně, jo.
No já teda nevím, já zrovna u toho chlazení jsem prostě vždycky jako naladěný, takže když je nějaký problém s chlazením, když je něco jako teplejší, než by mělo, tak jsem vždycky neklidnej, protože prostě ta komponenta ti stárne, že ty to jako odděláváš prostě. A nemusí to být tím, že upečeš třeba jádro ty grafiky, ale ty typicky upečeš ty paměti kolem ní. A oprava těch paměti taky jako není žádná sranda prostě.
Ono to bude časem odeznívat, tenhle problém, protože lidi už budou kupovat karty od výrobců s vlastníma chladičema, že jo. Tudíž se na tohle ten první problém prostě zapomene, ta první várka těch karet někde zmizí, nebo se bude prodávat někde na bazarech a tam si ji koupí a ten problém bude mít pak zase někdo jiný. A nebo se nějaká část reklamuje a tak, takže si myslím, že...
Ale podle mě zjedno jako 90% normálních uživatelů vlastně jako ani nepřijde na to, že ta karta jako neběží tak, jak by měla, že jo? Prostě kdo si testuje při tom, co hraje, jako jak mu běží rychle grafika, to vlastně, jako, že jo, to nikdo nedělá normálně. Jo, to jako když testuješ grafiku, ano, tak to hlídá všechny tyhle věci. Ale vlastně běžný uživatel, tak si to pustí na 4K a ono mu to nějak poběží, no tak když tak ubere trochu detailů. A to, že karta vlastně jako by mohla být mnohem líp, mohla fungovat mnohem
líp. Ono se to projevuje na hlučnosti prej, jo, protože při tom, když ta karta se začne přehřívat, tak se začne točit.
No vlastně, no.
No určitě.
Já teda minimálně monitoruju vždycky teploty komponent, prostě já vždycky, když vidím, že ta komponenta má výrazně teplejší teplotu, než bych čekal, tak jako spokojený nejsem a snažím se to teda řešit. Jako.
Ale hele, ruku na srdce, když se vezmeš, jako že... Na moderní grafice pustíš hru ve 4K v nějakých lepších detailech, tak ona se stejně pustí na plný výkon za chvíli. Jo, prostě tam jako nepoznáš rozdíl, jestli jako je účinnější nebo není účinnější. A to, že ti chybí najednou třeba 10-20% výkonu, který by tam mohl být a není. Není tam jenom proto, že vlastně jakoby ty mechanismy toho čipu už jsou dneska nastavený tak, že jakoby drží nějakou teplotu a když prostě jakoby nechladíš dobře, tak prostě jako ho nepouštěj tak rychle.
Víš,
a je to vlastně
Vašku,
jako už v návrhu toho celého designu.
Mě to připomíná tu zmrďárnu, jak se strkali do mobilních telefonů ty čipy, co se nedali uchladit. A jak vždycky prostě, když si jako namouštěl benchmark jako na začátku, to byly pěkný čísla, ale už ti nikdo neřekl, jakože když jako pojedeš 10 minut, tak prostě jdeš dolů, že jo, protože prostě no, to nemáš to chlazení dobrý. Tě... Prostě to je jako, to je prostě blbě udělaný design, když to uděláš takhle tomu těm lidem, těm uživatelům, že jim prostě prodáváš úmyslně komponentu, o který reálně víš, že prostě ji nemůžeš provozovat v těch parametrech, který jako hlásáš.
No a jako ještě vtipný na tom je, že vlastně tvoje vlastní kontrolní a ochranní mechanismy způsobují to, že ta karta jako funguje, ona se nerozbije a málo kdo pozná, že vlastně jako by to nefunguje tak, jak by mělo, jo, že vlastně jako zachránil se s tím, že ti to jako neupeče se ve skříni, což by se stalo dřív, kdybys to tam jako neměl no takové, že jo, jestli si pamatuješ, než přidali do procesorů nějaký ty kontrolní čidla, který detekovali teplotu, tak prostě, když si nedal chladič na procesor, tak to zasyčalo, zakouřilo a byl konec. Dneska prostě můžeš pustit procesor bez chladiče a on ti bude pípat, ale poběží. Mm-hmm. Jo, prostě, že
no ale
prostě
to je prostě tak
blbý
design,
ale...
který navrhnul auto, který prostě jako bude spoléhat na to, to, že se budou vrglat šrouby u kola, tak se automaticky zpomalí na to, aby to kolo neupadlo, že jo?
Ano,
to
ano, prostě přesně
jako,
tak.
Není jako dobrý návrh auta, jako prostě tohle no. Jako mizérie, kdy se spoleháš na bezpečnost někoho jiného, aby se ti nerozbila ta hlavní komponenta, což mi teda připadá.
Teď je otázka, krize. Jako občas třeba kápli víc tý kapaliny, míň kapaliny a teďka jako... Jaký případ už je ten, kdy to jako funguje správně a kdy to ještě nefunguje správně, kdy už je to na reklamaci, jo. A zároveň je to jako magie, že ty to dáš reklamovat, podívejte, město přehřívá, ne, pane, to je správný, takhle to má fungovat.
Protože oni to v tom servisu posadí tím správným směrem, tu kartu.
Ano.
Na toho testovacího kompu.
Ano.
To se klidně jako může stát. Ale zajímavý by bylo to zkusit konkurence. Jestli náhodou něco takového se taky neděje. Mm-hmm. Jelikož, nevím, jestli to tady někdo zkusil, ale v těch diskuzích tady pod tímhle tím problémem, prostě na těch internetu, tak tam byli lidi, kteří říkali, že na GeForce se děje to stejný. Ne v takém jako měřítku, ale že ty rozdíly, že ty teploty jsou taky rozdílné podle toho, jak tu kartu dáš. Mm-hmm. Takže možná, že by nebylo špatný takový test udělat, že prostě vzít dvě grafiky a GeForce a Radeon, no prostě zkusit dát vertikálně, horizontálně, jestli opravdu ten chladící výkon bude jiný.
Musíme těm zaujímat Adam až časem.
To by nemuselo být jako špatný. Možná je to pitomost, jo, že třeba tam bude rozdíl jeden stupeň, jo, chyba měření
prostě, jako jo. Tam bych,
ale,
takže...
Ale třeba ne, jo, ale...
No tam tím rozdíl může udělat to, že to zavřeš do té bedny, že jo, a tím jako změníš ale... jako proudění vzduchu.
Třeba to časem přinutí výrobce k tomu, aby...
Třeba v nějakém caseu, který má ten riser na spodku, aby se to dalo dát těma obouma pozicema, aby si ty podmínky toho testovali.
To bylo zajímavý zjistit, no, to by bylo jako zajímavý zjistit, tak to jako funguje.
Hele, tak uvidíme, třeba se dostane čas na to, aby jsme to otestovali, třeba se to povede. Adam je teďka docela zatížený tím, že ještě mám otestovat hromady 4070, kterých se najednou objevilo spousta. To je jako velká nevýhoda, když vlastně máš tady hromadu výrobců, který každý chce mít otestovaný ten svůj model zrovna. A naopak, že jo, 4090, ty byly přímo NVIDIA, a první Radeony taky byly jenom vlastně od AMD, no, takže tam jako nebylo co. Jo, takže, no, každopádně, hele, uvidíme, jak se to bude vyvíjet, můžeme o tom pokecat ještě příště, dneska už jsme na to napovídali poměrně hodně dlouho a myslím, že si necháme nějaký matroš zase za měsíc, tak se zatím mějte krásně a udržujte nám přízeň. Mějte se, ahoj.
Mějte se.